Να κάνουμε προσευχή. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κελίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας και πάλι. Ευχαριστώ που ήρθατε και σήμερα. Και υπενθυμίζω με δύο λόγια αυτά που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα για να μπορέσουμε να μπούμε, να συνεχίσουμε σήμερα και ελπίζω να το ολοκληρώσουμε. Είπαμε λοιπόν πρώτον ότι οι κτήσεις που δημιουργήθηκε από τον Θεό δεν είναι αθάνατοι, ενώ ο άνθρωπος που δημιουργείται είναι στοιχεία της κτήσεως θνητό και του κατοικώνα και καθομοίωση το αθάνατο. Αυτά τα δύο λοιπόν οι κτήσεις. Η κτήση δημιουργείται και δίδεται δώρο του Θεού στον άνθρωπο για να δείξει την μοναδικότητα του ανθρώπου. Όλο αυτό το μεγαλείο που θαυμάζουμε δεν κάνει τίποτα παραπάνω παρά μόνο το να αναδεικνύει την μοναδικότητα του ανθρώπου. Και όλη η φύση και όλη η δημιουργία δόθηκε από τον Θεό ως δώρο στον Χριστό. Είτε έπεφτε ο άνθρωπος, είτε δεν έπεφτε ο άνθρωπος, η κτήση μαζί με τον άνθρωπο θα έφτανε στη θέωση. Αυτά τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και επίσης είπαμε ότι η Παλαιά Διαθήκη προφητεύει την σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου γενικά ολόκληρο. Στην Καινή Διαθήκη ολοκληρώνεται η σωτηρία του ανθρώπου από την γέννηση μέχρι και την ανάληψη του Χριστού. Και είχαμε πει και για την Πεντηκοστή, όπου ανοίγει πλέον ο δρόμος δια την σωτηρία του καθημερινού από εμάς, για το κάθε ενός ανθρώπου άνα τους αιώνες μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και είχαμε μείνει στην 8η ημέρα, που είναι αυτός ο δρόμος και η 8η ημέρα, την οποία διαχειρίζεται η Εκκλησία. Πάνω κάτω εκεί είχαμε μείνει, αλλά δεν απαντήθηκε ακριβώς σε τι Θεό πιστεύουμε. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα ακόμα πιο βήμα, πιο αναλυτικό, και στο τέλος θα κάνουμε αυτή την ερώτηση ο καθένας στον εαυτό του. Λοιπόν, μιλάμε για τη σωτηρία του ανθρώπου, μιλάμε δηλαδή για την σωτηρία μας. Και είχαμε πει ότι ο άνθρωπος, ο σωσμένος ο άνθρωπος, είναι ο αναστημένος Χριστός. Θυμηθείτε τώρα το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε την Κυριακή του Πάσχα. Ους ισοψίας τιμιά των Σαββάτων, των θυρών και κλεισμένων, ήρθε ο Χριστός, στάθηκε στο μέσο και είπε ειρήνη μην. Των θυρών και κλεισμένων. Άρα, ο αναστημένος άνθρωπος, ο αιώνιος άνθρωπος, δεν δεσμεύεται από την ύλη. Εφόσον πέρασε ο Χριστός ως άνθρωπος μέσα από τις κλεισμένες πόρτες, άρα ένα στοιχείο της αθανασίας του ανθρώπου είναι αυτό. Δεν μας λέει όμως ο Άγιος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο αυτό τι συζητήσανε, τι υπόθηκε μέσα σε εκείνη τη συνάντηση. Πηγαίνει κατευθείαν μετά την 8η ημέρα με την απιστία του Θωμά. Το τι υπόθηκε εκείνη την ημέρα μας το λέει το Ευαγγελιστής Λουκάς. Προσέξτε, ό,τι σας πω λίγο ή πολύ είναι γνωστά. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω σήμερα είναι να τα ενώσω όλα σε μία λυσίδα για να καταλάβετε γιατί μιλάμε για την Εκκλησία. Τι υπόθηκε λοιπόν εκείνη την ημέρα, την πρώτη ημέρα που αναστήθηκε ο Χριστός. Μας λέει λοιπόν ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, στο τέλος του Ευαγγελιστή Λουκά, το Ευαγγέλιο. Πάτε, διαβάστε να δείτε. Εκείνοι λέει ξαφνιάστηκαν και ταράχτηκαν και κατελήφθηκαν από φόβο. Γιατί νόμιζαν ότι έβλεπαν κάποιο φάντασμα. Σας το λέω με απλά λόγια, έτσι. Τότε τους λέει ο Χριστός, δείτε τα χέρια μου, δείτε και τα πόδια μου, δείτε τα σημάδια που έχω από τη Σταύρωση, για να μην νομίζετε ότι είμαι ένα πνεύμα. Εκείνοι λοιπόν χάρηκαν πάρα πολύ, λέει ο Λουκάς. Αλλά μέσα στη χαρά τους εξακολουθούσαν να πιστούνε. Τότε λοιπόν τους λέει, γιατί θαυμάζαν το γεγονός. Τότε τους λέει ο Χριστός, έχετε κάτι να φάω? Και του δώσανε ψάρι και κηρύθρα, μέλι και κηρύθρα. Και αυτό γιατί, όπως το λένε οι πατέρες, διότι αν έτρωγε κάτι το οποίο δεν θα άφηνε αποφάγια, θα λέγανε ότι ίσως ήταν φάντασμα. Αλλά το ψάρι αφήνει τα αγκάθια και η κυρίθρα, το μέλι την κυρίθρα. Όχι λέει ότι είχε ανάγκη να φάει, αλλά για να πιστούν οι μαθητές του. Άρα λοιπόν, ο ανθρώπος, ο Αναστάσιμος, δεν έχει ανάγκη από φαγητό. Και αφού τα πήρε λοιπόν όλα αυτά και τα έφαγε και είδανε και πιστήκανε, είπε τότε λοιπόν ο Χριστός, αυτά που βλέπετε τώρα και θαυμάζετε, είναι αυτά όλα όσα έχουν γραφτεί στους προφήτες, στην Παλαιά Διαθήκη. Όλα όσα έπρεπε να γίνουν στον Χριστό, όλα όσα έπρεπε να γίνουν στον Χριστό, για να ολοκληρωθεί έτσι ο νόμος του Μωυσή και οι προφήτες. Και μετά, μέσα στη συζήτηση αυτή, αφού τους εξηγεί αυτά ο Χριστός, συνεχίζει και τους δίνει πλέον την αποστολή τους. Τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα οι μαθητές. Λέγει λοιπόν ο Χριστός, τότε λέει, τότε τους φώτισε και άνοιξε την καρδιά τους. Δεν είχε έρθει ακόμα το Άγιο Πνεύμα, ώστε να καταλαβαίνουν τις γραφές. Και είπε σε αυτούς ότι έτσι, όπως ακριβώς έγιναν, είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή, και ότι σύμφωνα με το πάνσοφο σχέδιο του Θεού έπρεπε να πάθει ο Χριστός για να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα και να κηρυχτεί, προσέξτε το τονίζω αυτό, και να κηρυχτεί το όνομά του, όλα αυτά δηλαδή να κηρυχτούνε σε όλα τα έθνη, μετάνοια και άφεση αμαρτιών, και να αρχίσει το κήρυγμα αυτό από την Ιερουσαλήμ. Ποιοι θα το κάνουν το κήρυγμα αυτό? Εσείς δε, εσείς είστε οι φιλαλυθείς και οι αξιόπιστοι μάρτυρες, οι οποίοι θα κηρύξετε και θα βεβαιώσετε όλα όσα έχετε ακούσει, θα βεβαιώσετε, προσέξτε τις λέξεις, εσείς θα κηρύξετε και εσείς θα βεβαιώσετε όλα όσα έχετε δει, γιατί είσαστε αυτόπτες και αληθινοί και αξιόπιστοι μάρτυρες. Σας αναγγέλλονται ότι εγώ σας στέλνω τώρα αυτό που υποσχέθηκε ο Πατέρας, το Άγιο Πνεύμα κλπ. Λοιπόν, αυτά υποθήκανε εκείνη την ημέρα όταν ήρθε ο Χριστός και πρώτη φορά εμφανίστηκε σε όλους τους μαθητές του, την ημέρα την Αναστάσιμη. Αυθημερών. Μεθημέρες 8 ήταν μετά ο Θωμάς. Και ο Ματθαίος ο Λουκάς, ο μαθητής, επίσης μαθητής του Χριστού, λέγει λοιπόν το τελευταίο στοιχείο, τελευταίο κομμάτι του Ευαγγελίου του. Και τα δύο που σας λέω είναι στο τέλος του Ευαγγελίου. Ο Ματθαίος λέει, πορευθέντες πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας αυτούς να κρατάνε τις εντολές που εγώ σας δίνω και εγώ θα είμαι μαζί σας. Ήτανε μαζί τους όμως ο Χριστός. Ήτανε αλήθεια αυτό που λέει? Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, και μετά την ανάληψή του δεν εγκατέλειψε τον κόσμο όπως υποσχέθηκε στους μαθητές του, ούκ αφήσω εμάς ορφανούς. Θα μπορούσα να σας πω ένα σωρό χωρία, να μιλάμε πραγματικά με τις ώρες, και είναι μια πολύ ωραία εργασία που μπορεί να κάνει ο καθένας από εσάς για να τρελαθεί από τον Λόγο του Θεού. Αναφέρω ένα δύο αποσπάσματα μονάχα για να κερδίσουμε τον χρόνο. Λοιπόν, δεν εγκατέλειψε ο Χριστός, αλλά τι έκανε, ήρθε η Πεντηκοστή. Και στην Πεντηκοστή έχουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, άρα επαληθεύεται και εδώ ο Χριστός. Και τι παρέδωσε ο Χριστός στους μαθητές του? Είπαμε κάποια πράγματα έτσι, αλλά αυτά που είδατε λέει και αυτά που ακούσατε. Τι είδανε, τι ακούσανε? Καταρχήν το Άγιο Πνεύμα. Πριν ξεκινήσαμε, είπαμε το Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας. Γιατί το είπαμε αυτό? Για να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα και εμένα να πω αυτά που πρέπει να πω και εσείς να κατανοήσετε αυτά που λέω. Τώρα πάμε ένα βήμα πίσω. Σας είπα ότι θα μιλάμε για τη Θεία Λειτουργία. Σκεφτόμουν πάρα πολύ να κάνω μόνο τη Θεία Λειτουργία, αλλά προτίμησα να την κάνω τη Θεία Λειτουργία μέσα από την καθημερινή ζωή, μέσα από τις ομιλίες μας. Στη Θεία Λειτουργία λοιπόν, σε πολλά σημεία αναφέρεται το Άγιο Πνεύμα, αλλά σας λέω σε ένα σημείο για να καταλάβετε το δώρο του Θεού, Πατέρα, το Άγιο Πνεύμα, στην Εκκλησία, το τι κάνει στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα, όταν γίνεται η είσοδος, η μικρή είσοδος και φτάνουμε για να πούμε το Ευαγγέλιο, πριν το Ευαγγέλιο υπάρχει μία ευχή, την οποία εγώ σας την διάβαζα ως σαν αρχή όταν κάναμε τη Θεία Λειτουργία. «Λάμψον δέσποτα φιλάνθρωπε εν της καρδίας ημών, το της είστε ογνωσία σε Κύριε τον φως». Λάμψε μέσα στις καρδιές μας φιλάνθρωπε δέσποτα το καθαρό φως της θεογνωσίας σου και άνοιξέ μας τα μάτια του λογισμού για να καταλάβουμε τα ευαγγελικά σου λόγια. Και συνεχίζει εκεί. Άρα αν το Άγιο Πνεύμα δεν με φωτίσει και δεν μου ανοίξει τα μάτια της ψυχής, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και αμέσως μετά είναι το ευαγγελικό ανάγνωσμα και αμέσως μετά είναι η ερμηνεία του ευαγγελικού αναγνώσματος που είναι το κήρυγμα. Πάμε λοιπόν τώρα. Εφόσον έγινε η Πεντηκοστή και εφόσον ήρθε το Άγιο Πνεύμα, τι είπε ο Χριστός επαναλαμβάνω στους μαθητές του, τι τους έστειλε, τι είδανε, τι ακούσανε. Πιάνουνε λοιπόν τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Ιωάννη οι Εβραίοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, γιατί έκαναν πολύ κόσμο να πιστεύει στον Χριστό. Και αφού λοιπόν τους μαλώσαν, τους δίραν, τους απειλήσανε, τους είπανε «Φυγέτε, αλλά δεν θα ξαναμιλήσετε για τον Χριστό». Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, διότι εμείς, είπε ότι δεν είναι δυνατόν, αν είναι σωστό δηλαδή να ακούσουμε ανθρώπους ή Θεό, μάλλον τον Θεό θα ακούμε, διότι λέει δεν μπορούμε να μην κηρύττουμε για αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε. Τα λόγια του Χριστού τώρα τα λέει ο Πέτρος. Τι κήρυξαν οι Απόστολοι τώρα? Επαναλαμβάνω, είναι αποσπάσματα λίγα για να έχουμε μία σειρά. Πιάνουμε λοιπόν τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, το Ευαγγέλιο του, που είναι το Ευαγγέλιο της Θεολογίας. Πρώτος στίχος, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό, και σας το λέω τώρα στη μετάφραση. Για τον Υιό του Λόγου του Θεού, ο οποίος υπήρχε προαιωνίως, προπάσης πνευματικής και υλικής δημιουργίας, το είπαμε την προηγούμενη ομιλία, τον οποίον ακούσαμε με τα αυτιά μας, τον είδαμε καλά με τα ίδια μας τα μάτια μας και είδαμε και ξαναείδαμε πολλές φορές και τα χέρια μας ψηλάφισαν δια τον εν υπόστατο λόγο, ο οποίος έχει προαιωνίως ζωή και μεταδίδει ζωή. Και η ζωή φανερώθηκε μεταξύ μας και την έχουμε δει με τα μάτια μας και την διαδίδουμε επίσημη μαρτυρία και σε εσάς αναγγέλουμε την αιώνια ζωή που υπήρχε πάντοτε δίπλα στον Πατέρα και φανερώθηκε σε εμάς τους Αποστόλους και σε πολλούς ανθρώπους. Αυτόν λοιπόν που έχουμε δει και έχουμε ακούσει, δείτε πόσες φορές το λέει ο Άγιος Ιωάννης. Είδαμε, ακούσαμε, πιάσαμε, ξυλαφίσαμε. Αυτόν κηρύττουμε για να έχετε μέσω του Χριστού μαζί μας στενό σύνδεσμο και ενεργή συμμετοχή με τον Θεό Πατέρα και με τον Υιόν αυτόν τον Ιησού Χριστό. Να έχετε ενεργό συμμετοχή μέσω εμού των Αποστόλων, της Εκκλησίας δηλαδή, μιλάμε για μετά την Πεντηκοστή, για να έχετε ενεργή ζωή με τον Χριστό. Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι πλήρης και τέλεια η χαρά σας. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος τώρα. Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων που κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους μας. Άρα, ο Χριστός είναι Θεός. Αυτό είδαν οι μαθητές. Αυτό πιάσανε, αυτό είδανε, αυτό καταλάβανε και το πιάσανε και ξαναπιάσανε και ζήσανε. Κατανοητό. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος τώρα. Πάει λίγο πιο βαθιά. Είπαμε αλυσίδα, προχωράμε προς τα εδώ ερχόμαστε τώρα. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Πόλος Καλασσαής επιστολή. Αυτός είναι, μιλάει για τον Χριστό, η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Μπαίνει τώρα εδώ μέσα και στην Εκκλησία. Και αλλού αναφέρεται Εκκλησία, αλλά επαναλαμβάνω, είναι αποσπάσματα που έχουν μία σειρά. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, αυτή δε η Εκκλησία είναι το σώμα του, το συμπλήρωμα του Χριστού, ως ανθρώπου και ως κεφαλή της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας του Χριστού όμως, το τονίζει, ο οποίος ως άπειρος Θεός γεμίζει τα πάντα με την πανάγαθη παρουσία του και χορηγεί τα πάντα σε όλα τα δημιουργήματά του. Άρα η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Το έχετε ακούσει και αυτό νομίζω. Δείτε μέσα στη Θεία Λειτουργία, Κύριε εσύ που ευλογείς, είναι στο τέλος που βγαίνει ο ιερέας έξω και στέκεται εδώ μπροστά και λέω ευλογών τους, ευλούγονται σε Κύρια και αγιάζουν τους επί εσύ πεπιθώτας. Το έκανα, ξέρετε, έτσι για να μην έχω μία σειρά στη Θεία Λειτουργία, να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Κύριε, σας λέω στη μετάφραση, Κύριε λέει, εσύ που ευλογείς εκείνους που σε δοξάζουν και αγιάζεις, προσέξτε ποιους ευλογεί, και αγιάζεις εκείνους που πιστεύουν και έχουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, σώσε το λαό σου και ευλόγησε τα παιδιά σου. Φύλαξε όλη την εκκλησία σου. Όλη την εκκλησία σου. Αγίασε εκείνους που αγαπούν την καλή κατάσταση και την εμφάνιση του οίκου σου. Σύ με τη θεϊκή σου δύναμη να τους ανταποδώσεις δόξα και να μην εγκαταλείψει ποτέ εμάς που σε ελπίζουμε και ούτω καθεξής. Πάλι ο Χριστός, πάλι ως επαλή της εκκλησίας. Και όλα αυτά, και άλλα πάρα πολλά, είπαμε, τα επικυρώνει το Άγιο Πνεύμα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης. Άρα ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, τον οποίον ο Πατήρ θα στείλει εν ονόματι μου, αυτός θα σας διδάξει, πρώτον, θα σας διδάξει, άρα και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα. Επομένως, ο Χριστός αυτά που έκανε, γιατί θα πει κάποιος, μα καλά οι μαθητές του φοβήθηκαν, κρύφτηκαν, όταν το συλλάβανε, πού πήγανε, βλέπανε θαύματα και ακόμα δεν καταλαβαίνανε, θα σας τα υπενθυμίσει το Άγιο Πνεύμα. Και δεύτερον, θα σας διδάξει. Και αυτό, διότι λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το Άγιο Πνεύμα θα σας διδάξει εκείνη την ώρα αυτά που πρέπει να πείτε. Είναι στην ομολογία που θα κάνει ο κάθε ένας χριστιανός μπροστά σε αυτούς οι οποίοι θα τους κατηγορούν και θα τους καταδικάζουν και το καθεξής. Αλλά κανείς πλέον δεν μπορεί να ομολογήσει με πίστη και ευλάβεια Κύριον Ιησούν Χριστόν παρά μόνο με την χάρη και την έπνευση του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή. Μόνο με την χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μπορεί ο άνθρωπος να ομολογεί πραγματικό, αληθινό Χριστό. Λοιπόν, αυτά, Καινή Διαθήκη και 1, 2, 3 από τους Αποστόλους. Κατανοητό μέχρι εδώ? Τελειώνουν οι Απόστολοι. Και μετά τους Αποστόλους αρχίζει μια νέα σελίδα, είναι ο δρόμος που είπαμε, τον οποίο διαχειρίζεται η Εκκλησία. Η πρώτη είναι η λεγόμενη Αποστολική Πατέρες. Είναι δηλαδή οι πατέρες αυτοί οι οποίοι ήταν μαθητές των μαθητών του Χριστού. Τα εγγόνια του Χριστού θα λέγαμε. Έτσι, αρχίζουν να δογματίζουν. Τα δόγματα, τα όρια όπως λέγονται, είναι η αλήθεια ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Όχι σε μια αλήθεια και σε ένα ψέμα που μπορεί να είναι σχετικό, αλλά είναι κυριολεκτικά ανάμεσα στην ζωή και στον θάνατο. Διότι είπαμε η ύλη, ο άνθρωπος που είναι μακράν του Χριστού, δεν έχει πλέον αθανασία, άρα παραμένει στην ύλη και πεθαίνει. Ο άνθρωπος, ο αναστημένος με τον Χριστό, είναι αυτό που είχαμε πει στην αρχή. Και τα δόγματα, ξέρετε, δεν λένε το τι πρέπει να είναι ο Θεός, αλλά το τι είναι ο Θεός. Δηλαδή δεν μαζευτήκανε, δεν καθόντουσαν οι πατέρες της Εκκλησίας και οι Αποστολικοί πατέρες. Ακόμα και οι Απόστολοι, τα Ευαγγέλια, δεν καθίσανε μια μέρα να πούνε για να δούμε τώρα, να κάνουμε ένα καταστατικό, τι πρέπει να πιστεύουμε, τι είναι ο Χριστός, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Και καθίσαν λοιπόν με την σοφία τους και είπαν ότι ο Χριστός είναι αυτό, η Παναγία είναι εκείνο, οι Άγιοι μας είναι αυτά, οι εικόνες τούτο, η Εκκλησία το άλλο και το καθεξής. Δεν έγινε έτσι. Δεν έχουμε δηλαδή δόγματα ενός, ένα καταστατικό, ενός συλλόγου. Αλλά τι είναι? Η φανέρωση του βιώματος της Εκκλησίας. Ποιοι είναι η Εκκλησία? Οι Απόστολοι, οι Αποστολικοί Πατέρες και οι μετέπειτα. Έτσι λοιπόν τα δόγματα ουσιαστικά δεν έχουν λήξει. Και σήμερα άμα χρειαστεί, που θα χρειαστεί η Εκκλησία να παρουσιάσει το αληθινό βίωμα Χριστό, θα ξαναδογματίσει. Διότι διακυβεύεται η ζωή και ο πνευματικός θάνατος. Τι είναι λοιπόν η Εκκλησία? Αποστολικοί Πατέρες σας λέω τώρα. Ο Άγιος Ειρηναίος λέει ότι η Εκκλησία, εκεί που είναι η Εκκλησία, εκεί βρίσκεται και το Πνεύμα του Θεού. Και όπου είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί βρίσκεται και η Εκκλησία και όλη η χάρις του Θεού. Ο Τερτυλιανός είναι ένας από τους πρώτους πατέρες, λέει «Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός», αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, «και μέλη της όλοι όσοι δέχονται το βάτισμα στο όνομά της», στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Και εδώ τώρα είναι η μεγάλη βόμβα που ρίχνει ο Άγιος Ιγνάντιος ο Θεοφόρος. Το έχετε ακουστά φαντάζομαι έτσι. Ο οποίος ο Άγιος Ιγνάντιος Θεοφόρος ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννου και κατ' άλλους ήταν το παιδί που είχε πάρει ο Χριστός στην αγκαλιά του και είπε ότι αν δεν γίνει σαν τα παιδιά δεν έχει βασιλεία των ουρανών. Πέθανε στα 100, περίπου το 100 τόσο και ήταν υπερηλίκας. Μάλλον κάηκε, το φάγανε τα θηρία και τον κάψανε. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, όλοι να ακολουθείτε τον Επίσκοπο. Φεύγω από την Εκκλησία, πάω στον Επίσκοπο τώρα. Όπως ο Ιησούς Χριστός τον Πατέρα, όπως ο Χριστός ακολούθησε τον Πατέρα, όλοι θα ακολουθείτε τον Επίσκοπο και τους πρεσβυτέρους όπως τους Αποστόλους. Και τους διακόνους να τους σέβεστε σαν εντολοδόχους του Θεού. Κανένας να μην κάνει τίποτε χωρίς τον Επίσκοπο. Από αυτά όμως που ανήκουν στην Εκκλησία, όχι ότι να είναι, κανένας δεν θα κάνει τίποτε από αυτά που ανήκουν στον Επίσκοπο και ανήκουν στην Εκκλησία. Έγκυρη να θεωρείται η Θεία Ευχαριστία εκείνη που τελείται από τον Επίσκοπο ή από εκείνον στον οποίο ο Επίσκοπος έχει δώσει την άδεια αυτού. Όπου εμφανίζεται ο Επίσκοπος, εκεί να βρίσκεται και το πλήθος. Όπως ακριβώς όπου βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός, εκεί βρίσκεται και η Καθολική Εκκλησία. Δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια του Επισκόπου ούτε να βαπτίζεται, ούτε να τελείται Θεία Ευχαριστία, αλλά αυτό που εκείνος θα θεωρήσει γνήσιο, αυτό να είναι αρεστό και στο Θεό, για να είναι ακίνδυνο και αναμφίβολα, και αναμφίβολο, χωρίς καμία αμφιβολία δηλαδή, κάθε τι που κάνετε. Οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε, στα εκκλησιαστικά μιλάμε πάντοτε έτσι, θα είναι γνήσιο όταν είναι ενωμένο με τον Επίσκοπο. Είναι λοιπόν εύλογο να ανοίξουμε και όσο ακόμη έχουμε καιρό να μετανοήσουμε στον Θεό. Τελειώνει ο Άγιος Ιγνάντιος ο Θεοφόρος, ο οποίος ζει τους Αποστόλους και έχει ζήσει και Χριστό. Άρα είναι η σύνδεση του Χριστού, των Αποστόλων, της Πεντηκοστής, της Εκκλησίας του Επισκόπου. Είναι καλό να αναγνωρίζουμε τον Θεό και τον Επίσκοπο. Αυτός που τιμά τον Επίσκοπο, τιμάται από τον Θεό. Και αυτός που κάνει κάτι κρυφά από τον Επίσκοπο, λατρεύει τον διάβολο. Το Αγίου Εγνατίου του Θεοφόρου είναι. Τρομακτικό, ε! Αυτός λέει που υπακούει στον Επίσκοπο, που τιμά τον Επίσκοπο, υπακούει Θεό. Και αυτός που κάνει κάτι κρυφά από τον Επίσκοπο, λατρεύει τον διάβολο. Και έχουμε μετά το σύμβολο, το πιστεύω. Πηδάω. Τώρα προχωράω από τον Άγιο Ιγνάντιο τον Θεοφόρο, έχει πάρα πολλούς πατέρες. Και πάω κατευθείαν στο πιστεύω. Πιστεύω εις έναν Θεό, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, χωρίς καμία ερμηνεία. Το προχωράω λοιπόν. Και έχουμε τους λεγόμενους αποστολικούς κανόνες, που είναι οι πιο παλιοί κανόνες σχεδόν που υπάρχουν και από αυτούς έχει πάρει και όλες οι οικουμενικές συνόδους όταν θέλανε να λύσουν κάποιο θέμα που δημιουργούνταν, βλέπανε και στους αποστολικούς κανόνες. Ο 34ος όρος των αποστολικών κανόνων λέει «Ο κάθε επίσκοπος είναι απολύτως ελεύθερος στην άσκηση των καθηκόντων του εντός της επαρχίας. Όμως, για ζητήματα που εκφεύγουν των ορίων της επαρχίας είναι απαραίτητη η κοινή σύσκεψη όλων των επισκόπων εν συνόδο». Όταν σας έλεγα τόσο καιρό δηλαδή ότι δεν μπορεί ένας μοναχός, όσο Άγιος και να είναι, που είναι σε μια εσκήτη στο Άγιο Όρος ή σε ένα μοναστήρι, να βγαίνει και να λέει, να καθοδηγεί τους ανθρώπους που είναι έξω από τη δικαιοδοσία του, το σπιτάκι του, τη σκήτη του. Δεν μπορεί δηλαδή ο Μητροπολίτης, το λέω ξεκάθαρα, ο Μόρφου που είναι στην Κύπρο, να βγαίνει και να δίνει οδηγίες σε όλους τους Ορθοδόξους. Βλέπετε πως καταπατιέται ένας αποστολικός κανόνας που είναι και μέσα στην Οικουμενική Σύνοδο. Η διακονία τώρα του προκατηθειμένου, του Αρχιεπισκόπου και του Πατριάρχου δηλαδή, δεν υπάρχει από μόνη τους αυτό τελώς, αλλά αντλεί την ύπαρξή της ο Επίσκοπος, ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πατριάρχης από την ίδια τη Σύνοδο και μόνο εντός της Συνόδου και όχι υπεράνω από αυτής. Δεν μπορεί δηλαδή ο Πατριάρχης να ξεφύγει από τα όρια του και να πάει στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας. Ούτε ο Αρχιεπίσκοπος της Αθηνών να πάει στην Κύπρο και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί. Μόνο στη Σύνοδό του. Η παρουσία τώρα του προκατεθειμένου Αρχιεπισκόπου ή Πατριάρχου είναι απαραίτητη στη Σύνοδο. Χωρίς αυτόν δεν μπορεί να γίνει Σύνοδο. Και χωρίς τη Σύνοδο ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πατριάρχης δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Το καταλαβαίνει το δέσιμο. Άρα και αυτός έτσι δεν μπορεί να ενεργεί σε άνευτη Σύνοδο. Δείτε μέσα στη Θεία Λειτουργία υπέρ του Αρχιεπισκόπου Ημωνίου Στήνου του Τιμίου Πρεσβυτερίου. Γιατί όπως είπαμε στους κανόνες, εγώ παίρνω την εντολή από τον Επίσκοπο. Και μόνο για μέσα τη Μητρόπολη Καλαμαριάς. Σας είπα και άλλη φορά, ο Επίσκοπος μας, εν προώτες κύριε της Ιεράς Ιμών, του Πατριάρχου ημών Κωνσταντινούπολης και της Ιεράς Ιμών Συνόδου, της Ορθοτομούσης, σας είπα και αυτό τώρα έτσι, που έχουν την αλήθεια. Και εμείς λέμε εν πρώτης κύριε μίσθητε του Αρχιεπισκόπου να τον φωτίσει να έχει την αλήθεια. Βλέπετε αυτό τώρα πώς έρχεται και κολλάει με αυτά που λέγαμε. Ότι δηλαδή ένας επίσκοπος μόνο στην επαρχία του και μόνο με την σύνοδο. Λοιπόν, το προπατορικό αμάρτημα το ξέρουμε όλοι ποιον έτσι. Η υπερηφάνεια. Θέλησε ο άνθρωπος να μην έχει σχέση με τον Θεό ως πηγή ύπαρξής του, να μην έχει ζωτική σχέση με τον Θεό, να μην παίρνει τη ζωή από την πηγή της ζωής, αλλά ο ίδιος να αυτοθεώνεται. Το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο προπατορικό αμάρτημα ως DNA του ανθρώπου υπάρχει από τον Αδάμ και εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι την τελεία του αιώνος. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Αλλά ως προς τον άνθρωπο τον θεούμενο έχει εξαφανιστεί με την γέννηση και με την όλη σωτηρία που είπαμε του Χριστού. Η φανέρωση λοιπόν του Χριστού είναι μέσα στην Εκκλησία. Το καταλάβετε όλη αυτή την αλυσίδα. Φτάσαμε στον Επίσκοπο, όπου Επίσκοπος εκεί Εκκλησία, όπου Σύνοδος εκεί και Εκκλησία. Άρα λοιπόν, η αλήθεια του Χριστού υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Η υπερηφάνεια του ανθρώπου βγάζει τον άνθρωπο έξω από την Εκκλησία. Θεία Λειτουργία. Πώς τελειώνει η Θεία Λειτουργία? Ο Αναστάσεις εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου κλπ. Κλπ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Λοιπόν, ολοκληρώνω τώρα και κάνω την ερώτηση. Αλλά όχι να μου πείτε τώρα εδώ, ή εύκολα, εγώ είμαι με την Εκκλησία. Ας δει ο καθένας από εμάς το τι έχει κάνει τα τελευταία 2 χρόνια, λέω, που είναι πολύ ζωντανά και σήμερα, και αύριο και μεθαύριο, που είναι πολύ ζωντανά, και να μην είμαστε πίσω. Αν εγώ ζούσα τότε, δεν θα αρνιόμουν τον Χριστό. Αν εγώ ήμουν τότε στον πρωτομάρτυρα Στέφανο, δεν θα πετούσα πέτρες. Εάν εγώ δεν θα φώναζα όσανα. Άρον, Άρον, Σταύρωσον, αυτό θα φώναζα ουσανά. Όχι εκεί, σήμερα. Χτες, σήμερα και αύριο. Λοιπόν, σε ποιον Θεό πιστεύω? Σε αυτόν που λέει η Εκκλησία, ο Αναστάσεις εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ή στο εγώ μου, που το εγώ μου ολοκληρώνεται, αυτοικανοποιείται, λαμβάνει ύπαρξη από τον τάδε επίσκοπο, από τον τάδε ιερέα, από τον τάδε σάι. Όταν ο αυτοί λένε πράγματα που είναι αντίθετα από την Εκκλησία. Λοιπόν, ας αναρωτηθεί ο καθένας μόνος του και να τοποθετηθεί. Να δούμε λοιπόν σε ποιον Θεό πιστεύουμε. Στο εγώ ή στον Χριστό που μας λέει η Εκκλησία μας. Ακούω λοιπόν ερωτήσεις, απορίες και ως συνήθως ή δεν καταλάβετε τίποτα τα πολλά ωραία. Λοιπόν, πρώτα Θεός, τώρα την άλλη εβδομάδα είναι 28 Οκτωβρίου, δεν θα έχουμε ομιλία, αλλά κανονικά μετά θα συνεχίσουμε. Θα στείλουμε και μήνυμα στις ομάδες που υπάρχουν, όπως επίσης και όλα αυτά ηχογραφούνται και ανεβαίνουν μετά στο site. Μπορείτε να παρακολουθήσετε από εκεί. Η εργασία που αν θέλετε να κάνετε για να γλυκαθείτε κι εσείς, αυτά που σας έχω πει τώρα εγώ, όποιος θέλει, ας του δώσω εγώ προς Κορινθίους κεφάλαιο τάδε, σας είπα ήδη τέλος του Ευαγγελίου Λουκά, τέλος του Ευαγγελίου του Ματθαίου, σας είπα για την Πεντηκοστή, καθίστε και ψάξτε να βρείτε πόσα άλλα χωρία στην Καινή Διαθήκη μιλάνε για αυτά που έχουμε πει τώρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Καλό βράδυ να έχετε και η Παναγία βοήθειά μας.